гаворыць радыё свабода у Мінску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы, якія супрацьстаяць сілам Муамара Кадафі, цвердзяць, што ўсталявалі кантроль над адным з нафтаносных цэнтраў краіны горадам Рас-Лануф. Раней стала вядома, што праціўнікі Кадафі практычна без супраціўлення выбілі ўрадавыя войскі з усходніх партоў Брэга і Уджала. Працягваюцца пры гэтым асада і абстрэлы, размешчаныя недалёка ад Трыпалі гораду Місурата, які ўтрымліваюць паўстанцы. Цягам апошніх некалькіх гадзінаў французскія знішчальнікі з складу міжнароднай кааліцыі знішчылі не меней як 5 лібійскіх баявых самалётаў і 2 гелікоптэры. Афіцыйны прадстаўнік лібійскага ўраду Муса Ібрагім заявіў пра многіх загінулых у хадзе канфлікту, як вайсковых, так і цывільных асобаў. Такійская электрычная кампанія, якая эксплуатуе японскую АЭС Фукусіма Даічы, назвала памылковымі паведамленні пра перавышэнне роўню радыяцыі ў другім рэактары ў 10 мільёнаў разоў. Аднак аператар удакладніў, што ўтрыманне радыяцыі ў вадзе, якая цыркулюе ў другім энергаблёку, застаецца вельмі высокім і ўяўляе небяспеку для здароўя. Таксама афіцыйныя асобы заяўляюць, што ўровень радыяцыі вады ў моры каля станцыі павялічыўся ў 1850 разоў адносна нормы. Супрацоўнікі АЭС эвакуаваны, кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана ў інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс» заявіў, што крызіс вакол АЭС Фукусіма Даічы можа працягвацца яшчэ шмат тыдняў. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. У Егіпце спыненая спроба падрыву ўчастку газаправода, па якім паліва экспартуецца ў Ізраіль і Ярданію. Меней як 2 месяцы таму, у выніку дыверсіі на гэтым жа трубаправодзе, пастаўкі натуральнага газу, якія ажыццяўляюцца з 2008 году, былі сарваныя. Шмат хто ў Егіпце незадаволены тым, што паліва Ізраілю паводле контракту на 15 гадоў прадаецца па ільготных цэнах. На мінулым тыдні міністр нафты Абдалак Хораб заявіў, што перамовы аб змене ўмоваў пагаднення ўжо вядуцца з ізраільскім кіраўніцтвам. У Йемені баевікі ісламісты захапілі завод па вытворчасці зброі, стратэгічна важную гару і невялікі горад Аль-Хусан на поўдні краіны. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва Associated Press са спасылкай на мясцовыя крыніцы. Аль-Хусан лічыцца адным з галоўных апірышчаў тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда. У нядзелю раніцай улады правінцыі Марыб паведамілі пра гібель як найменей 6 вайскоўцаў, якія сталі ахвярамі узброеных сутычак з баевікамі. На паўночным усходзе Афганістану талібы захапілі каля 50 чалавек, бальшыня з якіх паліцыянты і людзі, якія жадаюць служыць у паліцыі. Паведамленні пра гэта пацвердзілі прадстаўнікі паліцыі самі талібы. Вядома, што паліцыянты накіроўваліся ў правінцыю Кунар у адпачынак пасля завяршэння вучэнняў у суседняй правінцыі Нурыстан. Яны не былі ўзброеныя. У Бахрэйне найбуйнейшая шыіцкая апазыцыйная партыя Аль-Фефак пагадзілася на пасярэдніцтва Кувейту ў перамовах з уладамі, каб пераадолець палітычны крызіс у краіне. У кіраўніцтве партыі адзначылі, што з прапановай аб садзейнічанні ў дыялогу выступіў эмір Кувейту шэйх Сабх Аль-Ахмед Ас-Сабах. Супрацьстаянне ў Бахрэйне працягваецца ўжо некалькі тыдняў. Міністры замежных справаў болей як 35 дзяржаў пацвердзілі свой намер удзельнічаць у канферэнцыі па Лібіі, якая адбудзецца ў Лондоне ў наступны аўторак. Пра гэта паведаміла знешнепалітычнае ведамства Вялікай Брытаніі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – эскалацыя канфлікту паміж Менскам і Брусэлем, перспектывы і наступствы. Пашырэнне еўразвязам спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў. Спіс неўязных еўрапейцаў, пра які абвясціў афіцыйны Менск. Перспектывы эканамічных санкцый. Як далёка зойдзе эскалацыя канфлікту паміж Захадам і Беларусю? Хто каго падмануў, Лукашэнка Захад ці Захад Лукашэнку? Ці стала зараз Беларусь безабароннай перад Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. У адносінах Беларусі з Захадам далейшая эскалацыя канфлікту. Еўразвяз пашырыў спіс выязных на яшчэ 19 чалавек, уключыўшы ў яго і суддзі, якія выносілі прысуды на першых крымінальных працэсах у справе 19 снежня. У адказ афіцыйны Менск абвясціў пра свой спіс неўязных заходніх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Зараз у развязе ідуць размовы пра ўвядзенне кропкавых і эканамічных санкцыяў адносна Беларусі. На ваш погляд, як далёка зойдзе гэтая эскалацыя, гэты абмен взаемнымі ударамі? Што могуць саступіць бакі, Светлана?
Мне цяжка сказаць, як далёка зойдзе гэтая эскалацыя, бо яна, на мой погляд, можа быць спынена ў любы момант. Па-першае, я лічу, што кожная краіна ці група краін можа ўводзіць санкцыі, любыя, візавыя, эканамічныя і так далей, бо краіны самі вызначаюць некія правілы паводзінаў, і калі нехта іх парушае, то зразумела, што некая такая рэакцыя ў адказ павінна быць. Мне б не хацелася, каб сітуацыя ў Беларусі дайшла да эканамічных санкцый. Як я разумею, афіцыйны Мінск таксама гэтага не хоча, і таму ён павінен выканаць дзве простыя ўмовы. Альбо вызваліць тых, каго Европа лічыць палітзняволенымі, альбо пагадзіцца на міжнароднае расследаванне падзей, якія адбыліся 19 снежня. На мой погляд, гэта абсалютна лагічная і слушная і неканфрантацыйная прапанова.
Спадар Хігін, а ваш прагноз, як далёка гэта можа зайсці і хто ў чым можа саступіць?
Ну, я со Светланой погаджуся у той частцы, што сапраўды гэтая эскалацыя можа быць спынена ў любы момант, таму што тут усё залежыць літаральна ад палітычнай волі аднаго і другога бакоў. Але справа ў тым, што эканамічныя санкцыі, яны непазбежныя, таму Захад, Заходняя Европа іх звязваюць непасрэдна з тымі працэсамі, якія адбываюцца пасля 19 снежня, калі, як вядома, група палітыкаў спрабавала антыканстытуцыйным шляхам захапіць уладу ў Рэспубліцы Беларусь. І зразумела, што і відавочна так развіваецца справа, што будзе дана правая ацэнка гэтых дзеянняў. Ну і гэта правая ацэнка, яна хутчэй за ўсё не супадзе з тым меркаваннем, якое існуе ў пэўных еўрапейскіх сталіцах. І яны ўжо аб гэтым абвясцілі вусамі сваіх прадстаўнікоў, у тым ліку дыпламатычных прадстаўнікоў Мінска, што неазбежныя кропкавыя эканамічныя санкцыі. Я думаю, што афіцыйны Мінск да гэтага ўжо падрыхтаваўся. Маштабных эканамічных санкцыяў не будзе, бо Захад залежыць таксама ад Рэспубліцы Беларусь, тых паставак нафты, якія, нафтапрадуктаў, якія адбываюцца Европу, ад пэўных іншых зносінаў. Таксама яны зацікаўлены, асабліва краіны Балтыі, у тым, каб наша прадукцыя пастаўлялася праз порты, перш праз Клайпецкі, Венспілскі порт. Таксама тут ёсць эканамічныя праекты, напрыклад, у Італіі, у той же Літвы, у некаторых іншых краін. Таму маштабных ніякіх эканамічных санкцый не будзе. Я думаю, што гэты год, магчыма, наступны год, магчыма, да парламенцкіх выбараў, які трошкі раней, гэта будзе год эскалацыі, але пасля магчымых кропкавых эканамічных санкцый гэта фактычна будзе той максімум, ну, хацелася б так спадзявацца, што гэта той максімум эскалацыі, які мы дасягнем, а потым магчыма сітуацыя, хацелася б гэта таксама верыць, будзе адкручвацца ў больш пазітыўны бок.
Спадар Хігін, вот наконт планаў Беларусі, як яна мяркуе будаваць гэтыя адносіны, я дазволю сябе прывесці дзве цытаты з выступу прэзідэнта перад расійскімі журналістамі 18 сакавіка. Адна цытата. Я Владзіміру Владзімічу адразу сказаў, калі вы думаеце, што мы не будзем выбудоўваць адносіны з Захадам, то памыляецеся, мы будзем з імі выбудоўваць нармальныя адносіны. І другая цытата. З Захадам замі з імі размаўляць немагчыма і нельга. Нельга з імі размаўляць. Дык вот што вынікае з гэтых двух цытатаў? Якая ўсё ж такі будзе лінія Беларусі? Як можна налажваць з кімсьці нармальныя адносіны, калі размаўляць з імі немагчыма і нельга?
Ну, па-першае, трэба ўлічваць, што сапраўды гэта была пэўная эмацыянальная ацэнка прэзідэнта ў пэўных абставінах, і зразумела, гэта была реакции человека, а это в адрес якого шивится из некоторых европейских столиц беспадставные обвинувачения. Цена вот коли яны подставные, у международной практики нема таких прецедентов, коли настолько резкие выказывания робятся у адрес пэўнай державы, кіраўніка державы. Коли заходы робяць некоторые дипломаты тут в Республике Беларусь, коли есть подставы и доказы того, что некоторые заходные политические силы удельничали в спробе антиконституционного захопа влад у снежні 2010 года, якая яшчэ павінна быць ацэнка. Але я лічу, што нават заява, яна не перакрэслівае неабходнасць супрацоўніцтва і з Захадам, і з Амерыкай. Гэта палітыка. Палітыка, якая, безумоўна, залежыць ад крокаў партнёраў. Як вядома, танга заўжды танчыць удвох. Таму, калі Европа на гэты момант яна не пажадала з намі танчыць, наступіла там губу, стала ў нейкую там трэцюю пазіцыю, то зразумела, Беларусь будзе рабіць пэўныя крокі ў адказ. Але ўсё ж такі мы не такая вялікая краіна, у нас няма тых магчымасцей, якія ёсць у Расіі. Як, напрыклад, напісала адна з чэшскіх газет не так даўно, ну чым Лукашэнка хутчэй за Пуціна. Нават Пуцін хутчэй за Лукашэнка, але Расія вялікая дзяржава з ядзернай зброяй, і таму мы не можам нічога супраць яе зрабіць. А Беларусь гэта невялікая 10-мільённая краіна, і таму мы жадаем таго, ці не жадаем, мы павінны развіваць ось гэты дыялог з Захадам, нават у тых неспрыяльных палітычных умовах, якія існуюць. Але зразумела, ёсць і псіхалагічны клімат, ёсць і эмацыянальная атмасфера, і гэта трэба ўлічваць нават у палітычных адносінах.
Светлана, вось тут сапраўды ўзнікае такая праблема магчыма ўзаемнага неразумення, магчыма якраз наадварот дакладнага разумення. Вось у 2008 годзе, калі толькі пачаўся працэс нармалізацыі адносін Беларусі з Еўропай, так выглядала, што фактычная умова гэтага працэсу гэта адсутнасць палітвязняў. Вот як толькі былі вызвалены апошнія, уключна з Казулінам, фактычна ўжо пачалося супрацоўніцтва. І вось магчыма жорсткасць заходняй рэакцыі тлумачыцца не столькі нават вот вынікамі выбараў і не столькі нават самім па сабе фактам рэпрэсій, бо такое бывае ў розных краінах. Але такой сітуацыі, што мы дамовіліся, а дамова была парушана. Але магчыма, ну вось тут спадар Гігін аперуе катэгорыі, значыць, антыканстытуцыйнага пераварота. Магчыма, сапраўды вось Александр Лукашэнка палічыў, што Захадам, так бы мовіць, дамовіліся, што мы зробім пэўны антураж прэзідэнцкіх выбараў, ну і ўсё будзе прызнанне, а тут вот, маўляў, арганізавалі мне вот такой пераварот. Ну тогда, ребята, і палучыце. Адсюль, магчыма, і вынікаюць вот это, што дакі яны падманулі, з імі справы нельзя мець. Дак вот, на ваш погляд, хто кого подманул?
По-перше, я хочу запытаться у Вадима Гигина, кого з арештованих обвинувачивают у спробе антиконституционного перевороту. Я не ведаю ни про одного из тех, кто находится за кратами, те уже осужденный был, что было предъявлено такое обвинувачивание. Тому я вот хочу почуть от Вадима, кто это, про кого идет размова. Я думаю, что тут у этом и крыется отказ. Бо, на мой погляд, вот такие заявы Александра Лукашенко, которые сдаются нелогичными, мы будем собравать, але як с ними размовлять, яны свечат про то, что после президентских выборов у Беларуси появилось разумение, что не может быть экономичного супрацовництва без неких политичных умов сбоку Захода. Махчима такая иллюзия была. Махчима была иллюзия, что ну, неяк там стерпится, злюбится, экономичные выгоды станут головным мотивом для Захода и для Европы, как бы закрывать очи на некие политичные моменты, которые отбываются у нашей краине. Але зараз есть уже разумение, что так не отбылося и так, напевно, не будет в ближайшей будущине. И тому Александр Лукашенко, щиро кажучи, не ведая, что робить. С одного боку, он разумеет, что супрацовництво потребно, и в первую чергу потребно именно нашей краине, бо мы, зрозумело, больше зацікавлены в добрых стосунках со Злученными Штатами Америки и с богатыми европейскими державами, чем яны с нами. Для нас это валюта, якой зараз, по-перше, именно зараз вельми не хапая нашей экономицы, и коли будут открыты европейские рынки, то для Беларуси это только великий плюс. Але вот такого разумения, что нормальные экономичные стосунки могут быть только при умове нормальных политичных поводинов, поводинов у тих рамках, якія приняты в Европе, якія продекларованы в Европе як каштовности. Вот это разумение, на мой погляд, поколь не дае Александру Лукашенко такого права сказать, что, як конкретно будут развиваться наши отношения дальнейших и у дальнейшем с Заходом, и с кем мы урешті решт будем сябравать. Для нормализации усёй гэтай ситуации, на мой погляд, вельми и вельми доброе выйсце это международное расследование подей, якія отбылися. Была спроба антиконституционного захвата улады, чи не была? Что сапраўды отбывалось каля дома ураду? Нехай высветлить международная комиссия с уделом, зразумела, белорусских экспертов. Мне здаецца, что это вельми доброе рашэнне, коли никто никому не скажет, что вы нас подманули, вы там нечто не так подали и не так говорите, не тую информацию, да и чё с ней и так далее.
Спадар Кігін, я даю вам магчымасць адказаць на тэзы Светланы, ну і адказаць на яе пытанне, а каго ў антыканстытуцыйным перавароце абвінавачваюць?
Ну, дзякую Богу, што гэтая акцыя незаконная, якая была ўвечары 19 снежня, была своечасова спынена, і сапраўды да ўсіх гэтых далейшых дзеянняў, да расколу грамадства, да правакавання нейкага грамадскага супрацьстаяння справа не пайшла. Але стварэнне нейкага незразумелага незаконнага ўраду, масавы беспарад, яны ж вядома, не робіцца проста так. Ось сабраліся нейкія людзі, тады мы должны адказаць на пытанне. Усе тыя кандыдаты і палітыкі, якія ўдзельнічалі ў гэтых акцыях, яны клоуны, якія не адказваюць за свае дзеянні. Калі адказваюць за свае дзеянні, то была пэўная мэта. Мэта яна была агучана на плошчы, на адной, на другой не адзін раз. Гэта насуперак вынікам галасавання, адхілення дзейнага прэзідэнта ўлады, захоп гэтай ўлады, стварэння свайго ўраду і гэтак далей. Другая справа, яшчэ раз падкрэслю, што гэтая акцыя была своечасова спынена. Я са многімі тэзісамі Светланы пагаджуся аб тым, што нам найперш неабходна супрацоўніцтва з Захадам, але ў адным усё ж такі паспрачаюся. Магчыма, Александр Лукашэнка ведаеце, не ведае, што рабіць з Захадам, але ў Захада няма плану дзеянняў, конкретного плану дзеянняў у адносінах да Беларусі. Бо і ў Брусэлі, і ў астатніх еўрапейскіх сталіцах, у Мінскі выдатна для сябе разумеюць, што асноўная мэта Захаду гэта адхіленне Александра Лукашэнка ад улады і дэмантаж той палітычнай, сацыяльна-эканамічнай сістэмы, якая пабудавана ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта не сакрэт і не было гэта сакрэтам нават калі развівалася ось гэта некае паляпшэнне адносінаў пачынаючы з 2008 года. Все гэта выдатна для сябе разумелі, і таму гэта стварала ось такі не зусім спрыяльны псіхалагічны клімат нават у лепшыя часы супрацоўніцтва Беларусі і Захаду ў 2009-2010 годах. Таму ось гэта перманентная мэта, якая існуе ў заходніх дзяржавах, яна сапраўды паўплывае, негатыўна паўплывае на нашы двухбаковыя адносіны.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў.
Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220 005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 10 тисяч.
Нагадаємо, нові хвалі і частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 27 соковіка.
Вибирайте свободу. Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – ескалація конфлікту поміж Мінськом і Брюсселем, перспективи і наступства. Світлана, ви задоволені відказом Вадима?
Ну, не зовсім, бо коли спроба перевороту була, то це кримінальне злочинство і повинна бути збуджена відповідна кримінальна справа. Коли спроби не було, то і справи нема. Але що тичиться опошніх виказувань Вадима Гігіна, я тут так само хочу свою думку виказати. Як мені подається, справді вельми довго на Заході існувала така ідея, що Олександр Лукашенко повинен покинути свою посаду просто тому, що це не прийнято у цивілізованому громадстві, каб один чоловік так довго займав посаду президента. Але напередодні цих виборів президентських, як мені подається, такий пункт гледження був змінений. І Захід виступав за те, нехай Лукашенко залишається, але хай він чесно виграє ці президентські вибори, продемонструє нам, назиральникам ОБСЄ, що це така справжня перемога, і ми погодимося. Коли його любить білоруський народ, хай залишається білоруським президентом. І ось цього білоруські влади зробити не здолілі. І тому, справді, зараз немає ніякого такого конкретного плану у Європи, у Заходу у цілому, по тим, як поводять себе з Білоруссю, яка повинна бути далеча стратегія. Бо і конфронтаційна стратегія не дала виніку, але і така стратегія погодиться з існуючою ситуацією так само не дала виніку. Переступати про свої коштовності вони так само не можуть. І тому ось усі розмови, які зараз ведуться, вони ведуться вугулі тільки про підтримку там третього сектора, політичних партій, розвиття громадянської супольності, але я не думаю, що це ось така повна стратегія. Це тільки одна частка, яка для західних експертів безпечна. А ось що справді, як далі себе поводять з Білоруссю як з державою і з офіційними особами нашої країни, я думаю, що справді такого однозначного рішення поки нема.
Я думаю, що варто протягнути розмову про роль, так би мовити, третього, який радується. Я маю на увазі Росію. Чи згодні ви з міркуванням, що ось така реакція Заходу на білоруські вибори, на те, що відбулося після їх, фактично зробила Білорусь безоборонною перед тиском Москви. Прихильники такого пункту глядження пригадують, наприклад, і створення холдингу з уділом МАЗа, переход на російське мито на імпортні автомобілі з 1 липня, згода на російський проєкт АЕС на російських, так виглядає, умовах, просьби об кредитах, накеровані менавіта Росії, ці структури, де домінує Росія. Ось все це на погляд тих, хто лічить, що от Білорусь осталась безоборонною, що це все той саме наклонення Білорусі, якого хотів позбігнути Олександр Лукашенко. А може це просто процес гармонічної, рівноправної інтеграції. А Світлана, як ви думаєте?
Я думаю, що справді наша ситуація після 19 січня у стосунках з Росією значно погоршилася. У тим сенсі, что значно снизились ставки. Коли ты залежишь от одного партнера, коли ты залежишь от одного покупника, то, зрозуміло, и цены будут меньшими, и умовы у неких перемовах будут горшими и так далее. Это было спланировано заранее, и это отбылось за глупство силовиков тут у Минску. Это вот такое великое питание, на яке, мне здається, дасть отказ тільки історія. Сьогодні ми відказу на його ні в якому разі не знайдемо. Але По выніку того, что отбылося, сапраўды, Беларусь у стосунках с Россией отшувае себе значно горай, чем у период, коли у нас был диалог с Европой и с Заходом.
Господар Гігін, а вы згодны? Можна ж сказаць, што, ну што ж, в гэтым годзе па газу дамовіліся, па нафці дамовіліся, ні скандалаў, ні адключэнняў няма, інфармацыйных войнаў няма. Дык можа і няма такой ужо какой-то большай залежнасці ад Расіі, чым яна была да 19 снежня?
Ну, разумееце, што большасць тых эканамічных праектаў, якія вы агучылі, яны былі спланаваны яшчэ да выбору непосредственно, это было вядома уже и по будовництву АЭС, уже были пэўныя проекты и рыхтавались для этого, и шли перамовы датычна МАЗу и КамАЗу, там были свои особливости, свои складанности и по большасці інших проектов, бо, на жаль, на вот у ближайшей перспективе заходние инвесторы, яны бы не перекрывали ось тих магчымых грошы, якія мы можам атрымаць ад нашага ўсходняга суседа, можам атрымаць ад тых інтэграцыйных праектаў, якія ў нас існуюць, гэта таможаны саюз, і гэта Еўразэс, безумоўна. І той антыкрызісны фонд, які Еўразэс, ён існуе, і заявка была падана яшчэ напярэдадні гэтых выбараў, і перамовы гэта вяліся. Нічога такога прынцыпова новага тут не адбылося. І Александр Лукашенко, ён на самой речі та не змяніў ніякую риторику. Ён, президент, підкреслив і напередодні виборів, що від курсу інтеграції з Росією ніхто не відмовляється. Я би хотів звернути вашу увагу на те, що навіть у самі гірші часи нашого супрацовництва з Росією, коли справді були гэтыя войны, коли були некі безглуздыя заяви з боку різних чиновників, ми не відмовилися, ні ми, ні Росія, від виконання ніводного гарантийного обов'язательства, своїх обов'язків. Тому гэты курс, які проводився всі останні апошнія 17 год, я не бачу тут певних змен ці нахилень. Інше, що ситуація у самой Росії міняється. Ось гэтыя спрэчкі, які ўзніклі паміж президентом і прем'єром Путіним, фактичним лідером Росії, і той, що апошній час психологічний клімат, і я так розумію, взаєморозуміння поміж білоруським керівництвом і самим Путіним, і оно пішлося. Ось гэта стварає нову ситуацію, стварає нову конфігурацію гэтых адносин, а як буде розвиватися, це треба назирати. Але, безумовно, ось така політика Заходу і політика, до речі, не тільки у відносинах до Білорусі, але відсутність якогось плана і у відносинах до Молдови, відсутність певного плану у відносинах до України, ввогуле ось до гэтай простори, яка програми усходнього партнерства, то, що ми не бачимо ніводного реального кроку у цього усходнього партнерства. Ось це ніка аморфність у відносинах до былих Совєтських республік, і вона, безумовно, приводить до взмацнення позиції Росії тут. Лері, як відомо, у Росії жорсткість законів, вона скасовується їх необов'язковим виконанням, так само і імперські амбіції Росії, які відовочно вельми великі, і вони у певному сенсі нівелюються ось такою так само вельми аморфною і вельми непослідовною політикою, яку проводить сама Москва. Що створює для нас шанс, до речі?
Спадар Гігін, уже тут ваш прогноз, вот эта ситуація конфлікта, такої малої холодної війни Білорусі з Європою. Ви самі сказали, що у Росії є імперські інтенції. Наскільки далеко може зайти Росія і наскільки шмат бути вимушено заступити Білорусь? Це Олександр Лукашенко такий моцний лідер, що йому все ні по чому там, це економічні розклади. Як політик, він все одно виграє.
Ну, безумовно. Як би там слухачі Радіо Свобода не ставилися до самого Олександра Лукашенка, треба улічити, що це вельми така яскрава фігура політична, чоловік з великим політичним опитом, який не раз уже проходив про вельми складані ситуации у отношениях с разными партнерами. И, безумовно, он полными рысами такого неординарного политика, неординарного лидера. Але не только это. Что тычется России, то мы вступили в такую вельми, вельми своесобливый период в российской политике, коли началась борьба за отель президента, коли почалася боротьба за то, хто буде керувати Росією наступні 6 років після виборів 2012 року. І я ще раз підкреслю, тут вельми така цікава назирається зараз конфігурація. Гульня гэта поміж Путіним і Медведєм, чи гэта справді певна суперечність, ад гэтага буде залежить і тая позиція, яку займе Росія, тому що для нас саме небезпечне, гэта не некие там имперские амбиции России, ці нешта яшчэ. Гэта ўжо бачылі не раз і можам гэтаму супрацьстаяць. А гэта калі сапраўды Расія дамовіцца некі новы пакт Молотова-Рыбентропа или Эштона-Медведева, я не знаю, як его назваць, Барозу-Путіна или што, яшчэ нешта па падзелу вось гэтай геапалітычнай прасторы былых савецкіх рэспублік. Гэта будзе вельмі небяспечна не толькі для нас, але і для Украіны і для іншых рэспублік. Но, на мой погляд, да гэтага не гатова Еўропа. Яна больш гатова, это паказалі апошнія гады, да таго, каб ісці на пэўныя саступкі на вот гэтым сваім каштоўнасцям, якія хутчэй міфці, чым і выпрацоўваць такую рэалпалітык, рэалістычную палітыку ў адносінах да сваіх партнёраў толькі з адной мэты, каб не дапусціць ось гэтага ўзмацнення пазіцый Расіі на былой постсавецкай прасторы, тым больш, што гэта тая палітыка, якую выходзіць із Злучаныя Штаты Амерыкі, а мы бачым нават палівійскай сітуацыі, што ні адно больш-менш значнае знешнепалітычнае рашэнне Еўропа не прымае без кансультацыі з Вашынгтонам. Ад пазіцыі Вашынгтона таксама будзе шмат залежыць, але калі коротка казаць, то год-два сапраўды гэта будзе вельмі такая ситуация, нават жорсткая конфронтация поміж офіційним Мінськом і Євросоюзом. У той же час куларно будуть вестись певні об взаємних заступках, буде випрацовуватися певний план, програма, покуль там потаємне, дипломатичне, вийти з цієї ситуації. Я думаю, що цей план вже випрацовується. І потім будуть зроблені кроки, які приведуть тому, як ситуацію, коли не зробити навіть ліпше, ніж вона була до 19 снігу, 2010 года, то хотят вернуться на те позиции, которые занимали баки на три часа.
Светлана, перспектива президентских выборов в России, как она уплывает на вот эти махчимости России, на планы России относно Беларуси?
Я думаю, что в первую очередь это будет период прагматичного сотрудничества. Бо гэта апошнія гады, калі Расія яшчэ не пабудавала свае нафтаправоды і газаправоды ў абыход Беларусі, і калі ад Беларусі яшчэ нешта залежыць. Я пагаджуся з Вадзімам, што бліжэйшы там год-два Расія проста не зможа нейкія такія сур'ёзныя захады эканамічныя прадпрымаць у адносінах да Беларусі. Яна мае магчымасць даць 6 мільярдаў долараў на АЭС альбо 9 мільярдаў, даць крэдыт там 3 мільярды на падтрымку нашага бюджэта, альбо не даць гэты крэдыт, выкупляць МАЗ за грошы, альбо вымусіць Беларусь, каб яна аддала яго бясплатна за там нейкі міфічны пакет акцый, гандлявацца на конт нашых нафтаперапрацоўчых заводах. Я думаю, што менавіта гэтыя аспекты будуць галоўныя ў бліжэйшыя гады. Александр Лукашэнка ў Расіі гуляе на палітычным полі камуністаў, патрыятычнага блоку, там не буду всіх там іх пералічваць, але ён не на полі Путіна і не на полі Мядзведзева гуляе, і яны, як я разумею, па дзяржаўных расійскіх СМІ, таксама не спрабуюць яго зацягнуць на сваю плясу.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
У ефіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Да гэтых традыцыйных словаў, якія вы чуеце ў пачатку нашай перадачкі кожны тыдзень, так і хочацца дадаць яшчэ такія. У нашай перадачы гучаць тыя, хто мае думку і хоча падзяліцца ёю з іншымі. А тыя, якія не маюць ніякай думкі, а хочуць толькі выліць сваю жоўць на свет і сваіх блізкіх, не гучаць. Вось на такую карэктуру нашага традыцыйнага ўступу навёў мяне сталы наш званочнік і наш улюбёны мізантроп нарачанскі селянін, які літаральна запілікаў мяне сваімі тэлефанаваннямі прэтэнзіямі на мінулым тыдні. Менавіта прэтэнзіямі, а не думкамі, бо ягоных думак у тых тэлефанаваннях я не пачуў.
Такое закладе у тым, что ваша свобода не дозволяя выказать думку одного человека этими двумя хвилинами. Так я хочу сказать, что долей. Якось ваша свобода не дозволяє виказати думку до кінця. Це 2 хвилини.
Каб виказати думку, хапає й 20 секундів, поважаний селянин. Тут одна тільки річ потрібна. Думку треба мати. Ось ви, 22 сакавіка, позвонили нам 6 разів і кожен раз говорили більш за хвилину. Але думки своєї ви так і не здолели виказати. Чому? За 12 хвилин часу на автоотказнику ні одної думки? Як вам не соромно? А що ви там виказували? Ну, нехай міркують слухачі. Ось одно ваше телефонування від початку до кінця. 1 хвилина і 57 секунд. Не як стриваєм.
Нарашанський селянин, сидіть в інтернеті. Вже 3 час. І спомню тему. І спомню... Только одно телефонование на вашей радиостанции доходит до Яна Максимюка. Я хочу запитать у Яна. И он читал мою ссылку там, поглядеть. usainfo.ru. Не отказывая, но поглядим у неделю, у середу, будет отказ, и может Ян сидеть, кропли пота проливая. Кому же отказать? Кому ж отказать? Нарашанський селянин телефонує. А тут інструкції, тут модератори сидять у Мінську. Я от йому телефонуванні білорусов топором відсікають. А Ян сидить у Празі, у Празі там бідний Ян. Кому це отказати, не ведає? Ось що хотів сказати нарашанський селянин. Тому я вельми много питань узнаю к этому. Этничному Беларуси из Белосточины. Это основная связь. У казаху никакому не дозвонишься. Там звонок читает только ты, какие мы подводаваются по инструкции. Ось, скажу, что такая ваша радиостанция. На русскомовной радиостанции там Владимир Карамуза отказывая на пытании. А у вас выключили и нема того, кто звонил.
Ну, самі скажіть, чи варто мордувати інших слухачів вашими дзвонками у повному об'ємі? Гэта ж мазохізм, то бок самобічаванне. Життё за короткое, каб дачакацца, калі вы скажаце нешта толковае. Чаго вы прычапіліся да нейкіх маіх інструкцій? Вы ведаеце, дзе яны ляжаць? Дык падказалі б мне, можа і я іх прачытаў бы і ведаў бы, на што вы намякаеце. А пра той сайт, які вы згадваеце, я скажу адным словам – лухта. Я не чытаю сайты, дзе людзі, якія іх пішуць, не падпісваюцца ўласнымі прозвішчамі, а ставляць матэрыялы ананімна або пад псеўданімамі, то нарачанскі селянін, то самарскі селянін, то яшчэ нейкі іншы. Так і з сайтам usinfo.ru. Зусім магчыма, што пішуць на гэтым сайце сяляне з ФСБ, і магчыма, што з разлікам на нарачанскіх селянаў. А я, як вам ужо калісь казаў, з беластоцкіх селянаў. Вольная трибуна слухачоў, або думкі і меркаванні. Часам і прэтэнзіі, але нічога, калі яны з думкамі і меркаваннямі. Голыя прэтэнзіі не прымаем.
На званочкі Максімюку адзін слухач прапанаваў нашаму ўраду зачыніць станцыю «Свабода». Хочацца спытаць, доўга думаў, такіх разумных было шмат. Яны не разумеюць беларускую мову. Не слухай, даражэнькі, а калі ёсць прымач, а слухаць нечага, дык уключы РСІ французская, альбо Deutsche Welle, альбо Рускую Свабоду. Там усе тыя звесткі толькі на рускай мове. Бо я слухаю Свабоду амаль 20 гадоў. А як пражыць без званочкаў, без каментароў Максімюка, а зараз яшчэ і Тэклер, нарычанскі селянін, без іх немагчыма.
На вас, Беберію, нема вам кандидатів, а мало з Невським за зустрічі. Що згодно з нормою демократам по плячу? Валеч монтажнику агресії на площу. Каб 25-го. Розправа не суди. Міжнародний переможців щупить. А як позвати? Де на ухуль Абреста?
Уважаємо свобода. Я дуже благодарна, що ви существуєте, але недовольна тим, чому при администрации президента не существует такой прямой телефон.
Теперь ясно, чому перед выборами Лукашенко бегал до Медведева с Путиным. Мовляв, только признайте мои лжевыборы, а я вам дам не только маски, а я еще и атомную станцию свою на нашей территории побудуете. Продал Украину с людьми за 6 целковых, не бы той Иуда, ставший на шлях лукавого. Хочу вернуться до людей. Еднайтесь и супроть сил зла, кобратовать Украину от колонии России. Игорь, город Витебск.
Чего вы, як саранча, набросились на свободу? Сюда звонят люди со своей бедой бесплатно. А вам платят, что подслухиваете. У вашей в очи никто не будет глядеть, бо вы сляпые. Вось только в уши торчком стоять.
Хочу ответить лукашисту, которому не нравится Радио Свобода. А кто заставляет тебя слушать Радио Свобода? Тебе нравится бессовестная ложь в ответах Лукашенко корреспонденту газеты «Вашингтон Пост»? Так слушай его. Тебе нравится рассуждение пресс-секретаря МИД Андрея Савиных о демократии? Так слушай его, если тебя больше не устраивает, чем такая, с позволения сказать, демократия. Тебе нравится ехидство пропагандистов типа Зимовского, Козятка, Прокопова, Михальченко, поливающих грязью все и вся? Так слушай их. Тебе разве не известно, что еще Брежнев подписал Хельсинкский акт, и с тех пор прекратилось глушение западных радиостанций? Ни в одной стране, кроме Беларуси, не глушится альтернативное радио. Тебя устраивает такая свобода? Я испытываю к тебе чувство жалости.
Я вот говорил про колхоз отпущения, в смысле следчих, но разве Зимовский, Сидорский, Заметалин тоже не стали козлами отпущения для александрийского идеалиста? Они же все эти годы делали то, что он приказывал. Теперь им сказали, нет, вы делали не то.
Добрый день, это Теклер. Насчет Ливии. Людям надоело, хотя они живут гораздо лучше, чем у нас в Беларуси. Им надоело диктат. Им это не нравится. Что вы подцепляете каких-то там Америку, что-то она имеет и прочее. Люди хотят жить нормально и свободно. Чтобы они пришли в суд. Суд решал не то, что захотит Каддафи, а то, что надо. Чтобы не было вот такого давления. То, что нефть бьет из-под земли, это не его заслуга. Надоело. 2 срока, уходи, как в нормальных странах. Есть нарушения в Америке. Но 2 срока, и все, ты должен уйти.
Снова особо опасны уголовные деятели из Мингорисполкома и их сообщники-провокаторы. 25 марта ко дню воли не предоставляют представителям от оппозиции необходимое разрешение на проведение в Минске мирных и необходимых уличных акций протестов. Даже на площади Якуба Колоса и проспекте Независимости, так как злоупотребляющим служебным положением и властью подчиняются милиция, ОМОН, КГБ, прокуратуры, суды, армия, здравоохранение, тюрьмы, СМИ и многие иные из находящихся в Республике Беларусь. Виктор Бутто.
Что маем, то и маем. Ну что у президента за ОМОН? Способен он лишь только на разгон да на битье по головам людей в протестном гуле наших площадей. Ведь главный дом не смог он оградить от хулиганов и позволил бить им стекла, рваться на пролом и штурмовать тот самый главный дом. А где же был злосчастный тот момент заступник МАС, наш храбрый президент? В удобном месте, сидя в монитор, всю заварушку видел он в упор. Когда ж вошли события в накал, попытку свергнуть власть он увидал в обыкновенном хулиганстве том и дал команду мстить за главный дом. Не сам ли и придумал президент тот нужный ему очень инцидент, чтоб знал народ, спас государство он, так вовремя включив в борьбу ОМОН.
Российские кредиты – это медвежья услуга Путина. Они нас стабильно сталкивают в долговую яму. Путин знает, что первые кредиты этим режимом были съедены. Однако премьер России повторно подкармливает этот жирующий процветающий режим ради призрачного союза. Думе Российской по барабану, куда Путин сливает деньги налогоплательщиков, поскольку сам премьер и сама Дума единая. Оппозиционных партий там давно уже нет. И россияне молчат. Наверное, у них вся жизнь в шоколаде, как у думцев. Не лучше ли эти деньги направить на борьбу с наркоманией или терроризмом, который часто сотрясает Россию?
Это Абрамович Александр Кач, город Драгичин, Брестская область. Я вот слушаю вас внимательно. Я вас позавчера беспокоил, правда, не представился. Вы знаете что? Вот вы меня извините, конечно, демократы, но вот вы сейчас вот радуетесь, что, значит, там 20 человек опять там будут невъездные. А вы мне скажите, кто списки эти составляет? Неужто там в Евросоюзе есть такие специалисты, что знают Белоруссию подноготно? Это не ваших рук дело, не?
Ну что, товарищи оппозиционеры от власти, даже не смогли договориться о месте празднования Дня Воли. Теперь каждый будет сидеть в своих крысиных норах и жрать, извините меня, постные борщи. Видно, забыли, что под лежащий камень вода не течет.
Здравствуйте, молодежь Николай. Уважаемый Ян Максенюк, для звоночка Калиласка. Но чем отрозневается Лукашенко от Каддафи? Да ничем. Один, взбесившись, кричал на свою оппозицию: «Собаки, крысы, бандиты, усих изничтожу!» И другие: «Отморозки, бандиты, подонки, мало не покажутся!» Один правил со своим семейным кланом на протягу 32 ходов, обворовывающий народ, тримал их у нищете. И другие собираются править до 30 годов. Бачили ж, як его незаконнорожденный ставил свою печатку на 400-литровой бочке у Армении до своей свадьбы. И так само с семейным кланом. А мы хиба богатые?
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питания, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
У эфиры «Свобода».
Щодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Кожная первая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев, расследований.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую половинку нашей передачки начнем с віншаванняў и пожаданняў. Яны и конкретно названным особам, и усім неназваным.
Поздравляю Теклю с праздником верника Язепы. У нас усе говорили, что нема замены, и жалели. Дык что, усе дурни были. А потом, як выяснилось, их столько было, где яны сядели притаившися. Вось одна только Текля, с яе старинной красивым именем. Теперь гэта редкость. Не побоялась вызвать на поединок нашего кормильца. И напрама дипломат, а разумница Лариса. Яе место сядеть у кресле, премьера. Мы б теперь ели б картошку и варили б кашу гречневую. И не запивали б порошковым молоком, забеленным водой. Одни только пакеты, 3,2 стабильные. На усе случаи. Не говоря уже о молоке 1,5. Тут вообще, наверное, мыют посуды. И где последний процесс? У честь праздника Язепы ожидаю лепшей жизни. Слухачка, город Минск.
Сегодня нам одноречанского селянина, сдается, не отшапиться. У минулой передачи он сганьбовал, так бы мовить, под корань передачу Дмитрия Бартосика «Подорожжа свободы». А вось іншым, мяне не выключаючы, передача подобается. Я нават запропоновал этому нарачанскому мизантропу, каб ён запросил Бартосика до сябе. На что гэты мизантроп отказал, что им живется там настолько добра, что Бартосику будет не цікава. Не верите? Дык послухайте. Хоть кавалачак.
Максимюк пропоновал мне запросить это Бартосика у вёску. Не маем мы тут никакой работы, потому что этот Бартосик шукает за всюду негатив. некий. То там господарка жилевая не просует, то там у бабки плод завалился, там дорогу не отъездит, твоя самолотит. Это человек бывает. Там едем в улицу разная, там улицу перекопали. Я помню все эти передачи, заглядываю. Так вот могу сказать, что в нашей весочке с 9 хаток ему тут робить нема шаго. Гандаль у нас бывает 4 раза на неделю. На 9 хаток 5 телефонов, ну, один интернет только. У тебя масса наших селян проголосовали за девичьего президента. Что он тут гнозил в нашей весочке? Природа добрая, лес, ягоды, грибы, озера кругом. Что надо старым людям?
Дозволим себе усомниться в том, что вы тут нам повесили на уши. Господар Нарочанский.
Уважаемый Яр Максимюк, не обижайтесь на нарочанского селянина. Я сам житель Нарочи и могу ответственно заявить о том, что Нарочи нет приличных городов и долларовых миллионеров. Есть население, которое имеет достаток менее, чем у жителей Минска. И только от жизни собачьей собака бывает кусачей. А труд на вёске – это каторжная работа, без выходных и нормированного дня. И без уверенности о том, что год удастся и сведёт с концами. Жизненный уровень, то есть социальный уровень, на уровне 30-х годов Западной Европы.
Так вот, я только скажу, что наш коллега Змитер Бартосик у змозе зробить цікавую передачу и про тих, якія живуть над молочными реками на кисельных берегах, и про тих, у яких хапає только на пакет с молоком. И я не один у таким меркаванні.
Дмитрий Бартосик, зараз почула, что подслушнику не подобалась ваша передача. И он же нашел себе работу. Ему надо отрабить. Я у субботу слухала вашу передачу, и мне надто подобалась. Аж опоздала на день рождения. Не могла оторваться от вашей передачи. Не берите до головы. С повагой, слухачка. Город Минск.
Тяжкое питание, коли ласка.
Поважаемый Ян Максимюк, скажи, коли ласка, для приема вашего лічбового сигнала талерка треба чи не? И другое, чи існує приставка перетворальник лічбового сигнала для звичайного прийомника? Минск, пенсионер Константинович, дякую.
Лічбовий сигнал нашей передачи йде только про сателіти с подорожники Hotbird и Asiasat. Каб приймати гэты сигнал, вам треба мець антенну-талерку і спадарожнікавы прымач. Калі ви самі не зможаце іх наладзіць на наш сигнал, звярніцеся да спецыялістаў спадарожнікавай тэлевізіі. Ну, а калі ви маєте на увазі фармат лічбавага радыёвяшчання DAB, то мы пакуль што ў гэтым рэжыме не працуем. Катастрофа на атамнай электрастанцыі ў Японіі і паведамленне, што Расія будзе ставіць АЭС у Беларусі, усхвалявала, як падаецца, большасць нашых званочнікаў.
Ляжу рэпартаж аб японскай АЭС. Дражэнькія мае, там зусім другі менталітэт, зусім другая культура адносін да працы, да ўсяго, да тэхналогій. Што рабіць з нашым полудзейкім менталітэтам? Это лепш не брацца за гэта. Кругом такая цивілізація, няўжо нельга зрабіць то же самое, млыны паставіць, то же самое зрабіць, каб які-небудзь сонечную энергію накаплюваць. На рэках ёсць такія берагі высокія, дзе мне падаецца, можна нешта зрабіць. Ось. І дастаткова будзе гэтай энергіі. Няўжо это трэба зрабіць эту бомбу на ўсю Европу, мало одной. І що ми не ведаем, що ще буде, а то же як почнеться вібрація.
Тіна, я хочу напрямую обратиться к самому всенародно избранному, любимому этим трусливой этой нации, вредной, которая в упор не хочет видеть своих героев, которых кучка и те на радио свободе. Лукашенко, делай своих Чернобыль для этого убитого Чернобылем народа в своем шкуре. Убирайся с моей речки. Всех не перевешаешь, всех не передавишь. Весь мир слышит и все знают, что здесь за гетто и что здесь за гестапо. Убитый Чернобылем народ. Делай свою Чернобыль в шклове.
Оказывается, Росатомэкспорт и Турция АЭС построит. Так сейчас оппозиция в Анкаре заявила, что построена в Турции АЭС будет собственностью России. Я думаю, что и Островецкая АЭС будет собственностью России.
Все данные в связи с аварией на атомных электростанциях Японии тщательно фильтруются. В
чтобы не было паники. Но даже тот, что мы слышим, это катастрофа. Во время Чернобыльской катастрофы была та же картинка. Все скрывалось, а истинное положение вещей только сейчас становится достоянием. Пусть президенты, которые завтра хотят строить АЭС на нашей территории, пускай сначала хотя бы год изучат все то, что произошло с реакторами в Японии. А то Путин – самый крупный ученый в области атомной энергетики.
Тепер відгуки на теми і дзвоночки, які я прогучали в минулой передачі. Ціна відказує на питання слухачки з Могильову, чому я її кривдять.
Хочу відказати на питання этой дамы с таким лагодным голосом из Могилева, которая представилась и сказала, что я необычная и желает послушать, чего ж меня так обижают. Так вот, я по пунктам перечислю пункты, чем обижают. Значит, человек с дипломом, снимая працы, первое. Другое, снимая никаких доходов. И нема могчимости что-то поменять. Ехать бы нема под тих же грошу. Третье. На моей речце строится новый Чернобыль, не попытавшийся у меня. Значит, четвертое. 10 лет менты на ровном месте делают гадости и тягают меня по судах. И последнюю, я не знаю, последнюю собаку или тряпку. Ноги от меня вытирают, судят заочно. Значит, единственная отдушина свобода, где можно выказать, кричать, это глаз, но ты еще пустый, как вы любите говорить. И тут нема человеку ходу.
Отказ звоночнику, який вучил этикету у телефонованиях и назвал одну нашу слухачку сумасшедшей.
Господину, который позволяет себе вольность называть незнакомую женщину сумасшедшей. Обычно я на подобные выпады не реагирую. Это не моя проблема. Для вас сделаю исключение. Поджав хвост, есть образное выражение, характеризующее состояние кого-либо в определенный момент. Ну а если у вас появилось желание поговорить о культуре речи, то вам уместнее было бы найти возможность и смелость поучить вашего президента, который отнюдь не стесняется употреблять действительно оскорбительные выражения по отношению к значительной части населения.
Уважаемые Радио Свободы, уважаемый Ян Максимюк, спасибо, что вы меня защитили. Какой-то мужчина меня назвал сумасшедшей. Хочу ему сказать... Если бы он пережил то, что я пережила, он бы никогда бы этого не сказал. Год, мне сейчас 80 лет, год я перенесла в Голодомор на Украине. В 30-м году выслали дедушку с бабушкой в Архангельск и леса с детьми. Бросили на морозе, никому не давали к ним подойти. Мы везли в тот день 11 тысяч человек. В 37-м году расстреляли на моих двух дядек. В 38-м году убили дедушку моего. Он в 43-м году побывал в концлагере. Теперь еще что, в 51-м году вышла замуж за чудесного русского офицера, замечательного человека. Не успела выйти замуж, отца вызвали КГБ, доблестное Гродненск, и там его так избили. Когда он пришел домой, мы его не узнали. Этот человек еще смеет обзывать. Я почему сказала, что наш президент сумасшедший? Он действительно, потому что он... У него Сталин, который издевался так над народом, его кумир. И он продолжает его деятельность. Извините меня, что я вас побеспокоила. Ирина из города Гродно.
Отказ Нине, якая назвала Зенона Позняка злобным дядьком.
Прослухала передачу «Звоночки». Уступаю у диалог с особой, якую назову теткой. Эта тетка злосливо критиковала Зенона Станиславовича Позняка, назвавши его злобным дядьком. Дык вось, тетка, ён не злобный и не злосливый, а вельми заклопочены лёсом нашей краины, агульной нашей родимой Беларуси и ее народа. Вы показали этим самым свой примитивизм и недосвеченность. Вам до Зенона Станиславовича Позняка так далеко, як до месяца ясного. Подвышайте свой узровень культурный, духовный, эдукационный. Читайте его книги, их можно при ожидании сдобыть. Одну из них, новое стагодие, я могу вам выслать.
Ну, что еще? Зворот до Александра Рыгоровича и перастерога для его.
Амбиции наполеоновские, ефрейторские. Не будь названо твоим имен ни электростанция атомная, ни библиотека. Альтернатива такая. Сбирайся в дорогу, едь до Галины Родионовны, Кормі скварку, ганічарку, сиди на призбі, турзай гармонік.
Інтересне сообщення приходить з Києва по поводу уголовного діла проти второго президента України в связи з убийством Гангадзе. Такі ж сообщення, видимо, ми коли-небудь услышим і в отношении первого президента Білорусі по поводу зниклих.
Мудро дзвоньте, я вас вислухаю, давайте пропонови, я на їх відгукнуся, критикуйте, я, може, й не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночкам Ян Максимюк.
На свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52. Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 22 до 24, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.